Det blitt høst. Ja, det virker I hvert fall sånn når det regner så mye at den der sluken foran garasjen går tett. Og du må ut og liksom renske. Da skjønner du at Hans ikke helt ferdig med sine herjinger. Men jeg håper du har hatt en god sommer, uavhengig av hvor du har vært hen. Hvis du får opp noen bilder her nå, Kåre, så det veldig bra. Tenkte bare å dele noen sånne korte sommerminner med dere for vår del. Det første bildet der jo at det har, tross regn, vært noen fine strandturer. Og jeg synes at vi og Karanne har vært flinke til å komme oss ut hver gang det har vært passelig vær. Så vi har fått tatt inn noe godt lys og varme I nærområdet her. Hvis du ny I Vågsbygd, så det bare å ta kontakt for å høre om de der stedene som ingen andre vet om. De fine stedene. Vi har vært I Nissedal på bibelcamping. Det øverste bildet der, det vår datter Sunniva og Kirsten Iversen, datter til generalsekretær I Misjonskirka, sier Iversen. De hadde barnemøter I Nissedal. Og det var veldig, veldig kjekt. Et sted som hun har vært omtrent siden hun ble født. Og så var det utrolig kjekt å være på Liv og Vekst med en stor gjeng her fra menigheten. Liv og Vekst Misjonskirka sin sommerfestival I Stavern, uke 28, samme uke neste år. Og det var ekstra fint, synes jeg, I år med at det var mange som tok med seg erfaringer med Jesus. Både ungdommer, tweens, barn, voksne. Jeg fikk lov å være I forbønnen der I alle møtene, og det var bare veldig spesielt å se hva Jesus fikk gjøre med forskjellige mennesker. Så det anbefaler jeg deg om du har lyst til å få med deg noe til neste år så hiv deg med på det og I tillegg så har det vært en ungdomskonferanse I Romania vi støtter jo et arbeid I Romania og noe av det de har gjort I 4 år på rad det at de har hatt en ungdomskonferanse 7. til 10. august 200 ungdommer på leir I 4 dager Og hvis teknikken står hos bina, så skal Kåre vise oss en liten snutt derfra.
Oh, that's a fie Dumnezeu, mulțumim pentru anul 2023, această perioadă 7-10 august. Ne aflăm la Souls Camp, un grup extraordinar de frumos de tineri, Dumnezeu să-i binecuvânteze. După zile de încercări și zile în care ne-am bucurat împreună, astăzi avem o biruință mare. De ce? Pentru că timp de 4 zile la Souls Camp am proclamat numele Domnului pentru această generație de tineri. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ja, jeg skulle gjerne vært der, men det måtte 25 års bryllupsdag stod i veien. Men neste år, da må jeg nok dit. Dere la merke til sikkert at det var noen som ikke var rumenere der. Det var et pastorpar fra Sørdal Misjonskirke som var der. En kar som heter Kåre Stensrud fra Oppdal, som har støttet dette arbeidet i mange, mange år, som var der, og et team fra Touchpoint i Randesund Misjonskirke på 4 stykker som var der. Vi håper til neste år at vi skal sende en enda større gjeng fra Norge. Det er ungdommer som tar imot Jesus hvert eneste år. Det er ungdommer som får muligheten til å være på leir for aller første gang, som noen andre betaler for fordi de har ikke råd til det selv. Og masse, masse fint som skjer i kjølvannet av den konferansen der, så det er noe vi med glede er med og støtter. Så takk for forbund til det. Og bare et siste lite glimt fra mitt hverdagsliv. Jeg har jo lovt at jeg skal gi dere oppdateringer på noen ting, og dette var noen viktige milepæler som var i sommer, nemlig at mine foreldre hadde gullbryllup og feiret det i stor stil på Songe Frikirke, der hvor jeg vokste opp. Så det er bryllupskaka de tar der oppe da. De klarte ikke å få den på rett kjøl, så de blir ikke gift en gang til. Så det er jo kanskje greit. Og så fikk vi lov å sende Rebecca til Oslo. Det var jo en sånn milepæl. Litt rart. Sende hun inn til Sagene bydel. Et nytt kapittel. Og siste oppdatering. Det går stort sett bra med Lucy. Vår hund, altså, for dere som ikke går etter vanlige, den er 6 måneder gammel nå. Nå er det faktisk sånn at hun sover, eller i hvert fall kan være hjemme alene 6-7 timer. Så det er jo kryss i taket, da kan jo jeg være på kontor og slippe hjemmekontor. Av og til så blir det fullt i bilen, da, det har vi jo funnet ut. Og noe hun ikke har klart ennå, det er å holde seg unna orm. For vi var på blåbærtur oppe i Tømmerenna i Vennesla, og hun var glad og lystig og løp mellom oss og stjal blåbær, og plutselig så var hun helt stille og lå nede i lyngen. Og vi skjønte ikke noen ting. Jeg gikk bort til henne og prøvde å løfte opp, men nei da. Og så måtte jeg bare hive meg på telefonen og sa, jo da, det er nok ormebitt. Og så fikk jeg se den ene poten, den var liksom dobbelt så stor herfra opp hit. Så da fikk jeg liksom bruk for de der hyrdeegenskapene. For da var det bare å ta denne 25 kilo hunden opp på skuldrene, og gå det makta ned den der tømmerenna, 20 minutter, få den i bilen, og komme med ned til Grim veterinær. Så gikk det heldigvis bra. Fordi vi har forsikring, det var jo litt greit. Men det går bra med Lucy, altså. Ok, det får holde om litt fra vår hverdag, og ifra, må jeg stå foran disse høytalerne. Jeg tegner de så ikke vi får et problem. Helt ytterst her. Jeg vet ikke hva du tenker om den høsten som ligger foran. Kanskje ikke du har rukket å tenke så mye egentlig, for denne uka har vært full av oppstart. Barn som skal første dag på skolen eller i barnehage, eller du begynner på jobb igjen. Eller kanskje du er gått inn i en helt ny situasjon i livet, blitt pensjonist eller noe annet. Eller kanskje det har bare vært en helt vanlig dag. Jeg tenker at det ligger en spennende tid foran oss. Vi skal studere apostlenes gjerninger sammen. Her i menigheten så leste vi Lukas evangeliet i vår. Og nå i høst så skal vi begynne på apostlenes gjerninger. Vi skal ta ett kapittel hver uke. Det går jo ikke opp da ut høsten, så vi skal ta 14 kapitler nå i høst, så skal vi ha advent, og så skal vi ta 14 kapitler til våren. Og det har jeg virkelig lyst til at du hiver deg med på. Og ta gjerne med deg selve boka når du kommer her, så skal vi bla mye I den. Og hvis du får opp PowerPointen igjen nå, Kåre, så det veldig bra. For jeg tenker litt sånn på min høst, den har mange komponenter. Jeg vet en del av det som ligger på kalenderen. Jeg vet at jeg skal reise blant annet til Uganda på teamtur. Jeg vet at der liksom ligger en del utfordringer og venter I jobb. Jeg litt spent på noe av det som skal skje med våre barn på skolen. Altså vi har forventninger, vi har tanker. Og så det noen ganger sånn for meg I hvert fall at alle disse oppgavene gjør at det store bildet noen ganger kan drukne litt. Så jeg hadde lyst til at vi skulle liksom få tak I litt av det store bildet I dag. Både når det gjelder apostlens gjerninger, og kanskje noe av det Jesus har å si for denne høsten for deg. Så titelen på denne prekenen, ut fra Apostlens gjerning kapittel 1, rett og slett, «Trenger du kraft til å stå opp for sannheten?» Jeg skal komme tilbake til hvor jeg står hen I forhold til det, men jeg kan allerede røpe at jeg gjør det. Det store bildet. Når vi går inn I en bok som Apostlens gjerninger, så det fort å løpe av gårde til de bibelverser vi har lest før, og som vi synes veldig gode, hvis vi har lest I den før. Og så kan jo det bli veldig bra, det. Men det kan jo også gjøre at vi går veldig raskt inn I detaljene, og så glemmer vi litt det store bildet. Og hvis du tar neste bilde der nå, Kåre, så det sånn at for å forstå detaljer, så trenger vi alltid å zoome ut først og se det store bildet. Og når vi har sett det, så kan vi zoome inn og konsentrere oss om detaljene. For da vet vi hvor de hører hjemme hen. Det en sannhet som gjelder livet vårt, men det gjelder også når vi skal tilnærme oss Bibelen og en ny bok slik som Apostlens gjerninger. Først trenger vi å observere, vi trenger å se hva det som virkelig står her? Hva handler denne boka egentlig om? Hvorfor I all vide verden havna den I Bibelen vår? Og hva var det Lukas tenkte på når han skrev denne boka? Da får vi tak I noe av det store bildet, og det kommer vi straks til. Det neste spørsmålet jo, det jo ikke meg som har fått denne boka først. Ja, nå har jeg en Bibel her. Men det jo bare en oversettelse av en oversettelse som noen har trykt på et eller annet tidspunkt. Men de som først fikk apostlenes gjerninger, må man tro hva de tenkte når de leste det. Hva betydde det for de? Hva betydde det for disse første kristne som fikk denne boka, eller denne Theophilos som vi møter igjen I apostlenes gjerninger? Og det tredje spørsmålet vi stiller oss, det jo hva finner jeg for meg? Hva handler denne teksten om som taler inn I mitt liv? Det noe tidløst jeg kan ta med meg? Hvilken del av mitt liv utfordrer denne teksten? La oss derfor zoome litt ut først for å se på hva denne boka handler om før vi går inn I noe som litt mer spesifikt I kapittel 1. Og da leser vi fra Apostlenes gjerninger kapittel 1 og vers 1-3. I min første bok, Gode Theophilos, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte fra han begynte og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. Etter å ha lidd døden sto han levende framfor dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Den første boka som Lukas refererer til her, det Lukas evangeliet. Med andre ord, vi på vei inn I bind 2. I bind 1 skrev han historien om Jesus, alt det han gjorde og lærte. En interessant parentes som ikke vi kan gå lenger inn I, men han gjorde og lærte. Jesu handlinger gikk foran hans undervisning. Han demonstrerte Guds kjærlighet, nåde og kraft, og så underviste han om det til disiplene. Og dette skrev Lukas ned for å overbevise sin gode venn og romerske embedsmann Theophilos Det snakket vi litt om når vi var i Lukas evangeliet, at dette antagelig en person som Lukas traff I noen av de sosiale sammenhengene han var, og som senere ble veldig viktig for at både Lukas og apostelens gjerninger ble distribuert til menigheter, men også til andre personer I Romerriket. Nå vil han fullføre historien om Jesus. Hva skjedde egentlig etter hans oppstandelse? Jo, etter å ha gitt disiplene klare bevis på at han levde, så gir han stafettpinnen videre, og så sier han til disiplene, som far har sendt meg, så skal jeg nå sende dere. Og så vet han det, at dette her kommer de ikke til å klare alene. Derfor så står det I vers 4. En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Jeg tror ikke disiplene skjønte helt hva Jesus sa her. For oppfølgingsspørsmålet, det var liksom helt ut av det blå. Da sier de ifra vers 6. Mens de var sammen, spurte de ham, Herre, tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel? Enda etter å ha gått sammen med Jesus I 3 år, sett alle de underne han gjorde, all undervisningen han hadde hatt, alle de menneskene han hadde berørt, så det fortsatt en tanke som lurer hos disiplene. Mon tro, om ikke snart, han skal bli den store herrføreren, som skal lede an I dette opprøret, som for en gang for alle skal kaste ut romerne, og som skal innføre denne fredstiden på samme måte som det var under kong David og Salomo, når vi var de liksom største I verden. Og så må Jesus I rettesette de og sier, han svarte, det ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner I Jerusalem og hele Judea, I Samaria, helt til jordens ende. Det som Jesus sier, har dere enda ikke skjønt, at det noen ting som forbeholdt min far I himmelen å vite, Og det skal ikke dere være opptatt av, men det her skal dere være opptatt av. Nemlig å være mine vittner helt til jordens ender. I løpet av disse første 8 versene, så gir Lukas oss det store bildet av hva apostelens gjerning handler om. Nemlig, Jesus fortsetter sine gjerninger ved sin hellige ånd, gjennom sine disipler, ifra Jerusalem og helt til jordens ender. Vi har fått dette navnet apostlenes gjerninger, men strengt tatt så det bare egentlig et par apostler vi følger veldig tett, nemlig Paulus og Peter. Vi kunne like godt hatt overskriften «Den hellige ånds gjerninger» gjennom, og så kunne vi hatt navnene på disse disiplene. Hele poenget til Lukas å vise den Jesus Theophilus du ble kjent med, og som fortalt om, han ikke død, Han lever fortsatt I beste velgående, og han har tenkt å fortsette sine gjerninger helt til jordens ende gjennom mine disipler. Hvis vi tar neste bilde der, så kan vi dele inn apostelens gjerninger omtrent som det her. I kapittel 1, vers 8, så får du ikke bare hva egentlig apostelens gjerning handler om, men du får hele strukturen Lukas har brukt, nemlig at evangeliet skulle bevege seg fra Jerusalem, det var der de var på det tidspunktet som apostelens gjerninger åpner, til det nærliggende området I Judea, men straks videre til nye kulturer I Samaria, og deretter like til jordens ender. Og så kan vi ha en annen indeling, nemlig at de første 9 kapitlene, handler I hovedsak om Peter som deler de gode nyhetene til andre jøder, mens den siste delen handler om Paulus og alle hans medarbeidere som tar disse gode nyhetene ut, om ikke helt til jordens ende, så var det I hvert fall det de tenkte var jordens ende, nemlig Roma. Der ender vi opp I kapittel 28. I denne boka så får vi et unikt innblikk
i å se den hellige ånds kraft i funksjon. Vi ser mennesker som kommer til tro gjennom disiplene. Vi vil få se helbredelser, demonutdrivelser, andre mektige gjerninger. Men vi vil jo ganske raskt møte motstand fra de religiøse lederne, fra folket. Vi ser at det sykdom som slår inn. Folk opplever henrettelser. Og så får vi et unikt innblikk i hvordan de kristne levde sammen. Ja, faktisk så får vi et møte med den første misjonskirka. Vet dere hvor den var hen? Dette et spørsmål det lov å svare på. Det ikke ofte i en tale. Vegårshei? Det kunne vært på Vegårshei. Stikkord altså Apostlenes gjerninger, kapittel 13. For der står det nemlig at mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut Barnabas og Paulus og send de ut. Og så sendte de ut de beste folka de hadde som misjonærer. Og slik kom evangeliet til Europa første gang. Ok, dette det store bildet. La oss nå zoome inn litt på det som resten av preken skal handle om, nemlig kapittel 1 og vers 8. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea i Samaria og helt til jordens ende. Hva betydde egentlig det her? For disse første disiplene, disse kanskje 120, hvis vi ser i vers 15 i kapittel 1, så ser vi at det var omtrent 120 stykker. Når vi fulltallige, sånn som vi var på gudstjenesten her i dag, så vi omtrent 120 stykker. Så det var omtrent en sånn gjeng som vi når de var kanskje ikke fullt så mange barn til stede. Hva betyder dette for de når de hører dette? Johannes, han sier noe i sitt brev. Da sier han, det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi, livets ord. Her har du altså en gjeng som fysisk har tatt på Jesus, som har kjent på naglemerkene hanses, som har sett han helbrede de syke, som har sett han reise opp døde, som har kjent kjærligheten hans og omfavnelsen hans, de har hatt han, så de kunne ta på han, sier Johannes. Vi har sett det med egne øyne. Da burde det jo være grei skuring, tenker jeg. Da bør det ikke være noe tvil om hva dere skal holde på med. Dere skal jo fortelle om dette til alle. Dere skal fortsette å bringe Jesus videre. Og så får vi allikevel en følelse i Apostlenes gjerninger kapittel 1. At det ikke helt opplagt. De samler seg, de ber, de venter. Men de helt klare? Og så begynte jeg å tenke litt på dette her. Hva det som har skjedd med denne gjengen her de siste ukene? Jo, de har vært på en opptur. De har sett alt hva Jesus har gjort. Folket heia. Det ble større og større folkemengder overalt hvor Jesus kom. Og disiplene ble mer og mer populære. De hadde mer og mer jobb med å liksom holde folkemengden i sjakk, for Jesus var så populær. Og med han så steg deres popularitet. Og så snur det fullstendig til en folkemengde som roper korsfest, korsfest. Og så blir Jesus brutalt utsatt for vold. Han blir drept, han blir hengt på et kors. Dette en traumatisert gjeng. Dette en gjeng som har opplevd det verste av det verste noen kan oppleve med noen i nær familie eller nære venner. Ja, så kommer jo Jesus tilbake og står opp igjen. Og han får flere uker faktisk sammen med dem. Men fortsatt tror jeg det var litt vanskelig for dem helt å få grep på dette her. Jeg tror det var en veldig sammensatt gjeng som lurte på hvordan skal dette gå til. Og ikke bare det. Men de skjønner jo matematikken. Hvis dette skjedde med Jesus, han som vi følger, hva kommer til å skje i det øyeblikket jeg reiser meg i Jerusalem og sier det er bare en frelser, han er Jesus Kristus. De skjønte matematikken. De visste at her det en utfordring som ligger. Vi kan tenke, men var ikke det helt... Altså, i vårt samfunn så er det i hvert fall sånn at vi har såpass mange kirker at de fleste vet at det finnes en religion som heter kristendom. Disse var de første på banen. Og vi skjønner etter hvert som vi leser ut i apostlenes gjerninger, at de fikk de religiøse lederne mot seg. De var ikke enige i denne sannheten. De fikk noen av folket imot seg. De fikk noen av de romerske soldatene imot seg. De hadde sett det skje med Jesus. Og de skjønte, dette kommer til å koste noe. Kanskje er det ikke så rart at de fortsatt tviholder bittelite grann på det håpet. Jesus, kan vi ikke bare se bort fra alt det der greiene om at Guds rike er inne i oss, at det er kjærlighet og fred, og så blir du den krigen som bare kjører de av gårde alle sammen, så får vi fred. Jeg kan kjenne på denne. Jesus, kan du ikke bare fjerne det der? Jesus, kan du ikke bare... nå har de menneskene irritert meg så mye. Kan ikke du bare parkere det i hvert fall litt grann? Kan ikke du bare ordne opp, Jesus? Og komme som den mektige du er? Og så er han det. Men han kommer annerledes. De håpet fortsatt at han skulle gi dem et fysisk rike med en masse privilegier. Og så skulle det være stille og fredelig i mange år. Hvor er du hen innenfor en ny høst? Hvor er vi i forhold til å fortsette å være Jesu vittner? Og dele de gode nyheterne om hvem han er, hans frelse, hans tilgivelse, hans nåde og kjærlighet. Hvor er vi når vi gjelder å holde fram at han er den eneste veien, sannheten og livet? Trenger vi kraft for å stå opp for det? Jeg kjenner at jeg desperat trenger hans kraft. Og jeg trenger fellesskapet. For akkurat som på de første kristnes tid, så møter fortsatt sannheten motstand. Noen bare latterliggjør den verbalt, på sosiale medier eller face to face. Andre er villige til å jobbe aktivt for å ta fra kristne rettigheter i samfunnet. Mens i noen land i verden, vi kunne ramse opp en lang rekke, men Afghanistan, Pakistan, India, Nord-Korea, Iran og så videre, opplever de som står opp for Jesus og hans sannhet, fysisk forfølgelse, vold og henrettelser. Jeg må være ærlig og si at jeg har tenkt noen ganger denne sommeren, er det ikke bare bedre å ligge litt lavt? Jatte med litt? Ikke vise helt sånn. Altså, jeg er jo personlig kristen og går jo på gudstjeneste. Vi trenger ikke snakke så høyt om det. Jeg leste et innlegg som jeg synes var ganske bra av Thomas Neteland. Hvis du får opp det bildet, Kåre. Ja. Han er en forkynner, han er lovsangsleder fra Pinsebevegelsen, og nå har han vel gått inn i en stilling sentralt, tror jeg. Han skriver i Korsets Seier, som er Pinsebevegelsen sitt blad, men som har mange artikler, både fra misjonskirker og andre steder, så det kan anbefales. Vakre løgner og nakne sannheter. Jeg skal bare lese et par avsnitt fra det. Prøv å følge med. Det var en gang to brødre, tvillinger. Den ene het Løgnen, og den andre Sannheten. En dag spaserte brødrene ned langs elva som fosset forbi utenfor byen der de vokste opp. Løgnen utbrøt. Jeg er sikker på at jeg klarer å svømme over elva og tilbake mye raskere enn deg. Det er løgn, svarte Sannheten. Ok, her er reglene. Vi klær av oss, hopper uti, og så avgjør vi dette en gang for alle, insisterte Løgnen. Sannheten gikk med på vilkårene, og løgnen begynte å telle ned fra tre. 3, 2, 1. Sannheten stupte uti. Løgnen ble igjen på land. Men sannheten gjorde sitt ytterste for å kråle over den krevende strømmen, begynte løgnen å ta på seg sannhetens klær. De vakre, mest praktfulle klærne. Løgnen lot sine egne fillete plagg ligge igjen ved vannkanten, før han stolt og fornøyd spankulerte tilbake til byen. Da sannheten omsider kom seg på land, sto han overfor et vanskelig dilemma. Skulle han kle seg i løgnens klær? Eller gå naken inn i byen? Dilemma var det vel egentlig ikke, for sannheten var full av integritet. Han nektet å kle seg i løgnens klær. I byen ble sannheten møtt med forakt, stygge blikk og skjellsord. Han prøvde å forklare folket hva som hadde hendt, men innså fort at det var for sent. Nytteløst. Nå ville folket mye heller tro på den vakre løgnen enn den nakne sannheten. Jeg kan lese artiklen videre, men han sier bare i første avsnitt etterpå. Denne fiktive fortellingen da. Jeg tror ikke det går en eneste dag lenger uten at jeg blir eksponert for vakre løgner. Halvsannheter om hva som er meningsfullt, verdifullt og leder til et godt liv. Ideer om hva som tilfredsstiller, men som er rotfestet i en løgn. Om hvem Gud er, hvem jeg er, og hva livet egentlig handler om. Nå ville folket heller tro på den vakre løgnen enn den nakne sannheten. Det folket ikke noen der ute. Det folket står her. Jeg utfordres på det. Jeg hører ting så mange ganger at jeg til slutt tenker at det må jo være noe i det. Det kan være løgner om Gud. Det kan være løgner om meg selv. Og hvem jeg egentlig er. Det kan være løgner om store spørsmål ute i verden som fattigdom, rettferdighet, om miljø. Det kan være løgner om kjønn og seksualitet. Det kan være løgner om Jesus, om at han er bare et godt forbilde, men ikke eksklusiv herre og frelser. Det valget disiplene står overfor i Apostlenes gjerninger, kapittel 1, var ikke om de fortsatt skulle ha sin private tro på sin personlige frelser, og herre, og tilbe han i hemmelighet og stillhet. Nei, Jesus hadde utfordret de til å være den neste generasjonen av offentlige vitner som løftet sannheten om han fram til hele verden. Og da må vi bare foregripe litt og gå til kapittel 5. Da har det allerede pågått en vekkelsesbevegelse i Jerusalem en tid. Peter har vært i fengsel, og så kommer der en engel til han og sier, «Gå og still dere opp på tempelplassen, og la folket få høre hele dette budskapet om livet.» Det var liksom ikke en avkrok, det var ikke engang et gudstjenestelokale i en skole. Det var det mest offentlige stedet du kunne tenke deg i det samfunnet. Tempelet i Jerusalem. Dit alle kom, så sier engelen Peter, gå dit og forkynn hele budskapet om livet. Om Jesus som frelser og alt det livet han har å invitere til. Og så synes jeg det er spennende å lese når Peter litt senere i samme kapittel, blir utfordret av selveste øverste presten. Så svarer Peter, hør på det her. Men Peter og de andre apostlene svarte, en skal lyde Gud mer enn mennesker. Våre fedres Gud reiste opp Jesus, han som dere hengte på et tre og drepte. Kunne du ikke ha pyntet litt på det da, Peter? Ham har Gud opphøyd og satt ved sin høyre hånd som fyrste og frelser, slik at han kan gi Israel, og senere skjønte Peter at det gjaldt hele verden, omvendelse og tilgivelse for syndene. Vi er vitner om alt dette, og vi og den hellige ånd som Gud har gitt dem som er lydige mot ham. Du, det har skjedd noe mellom apostelens gjerning kapittel 1 og det her. Vi bygger opp det neste gang, vet du, for det er da ånden kommer. Han er her i dag, heldigvis, altså. Men det ble så tydelig for meg. Ja, disse hadde gått med Jesus. De hadde sett han, de hadde tatt på han. Men de trengte desperat Jesus sin kraft innabords. De trengte den hellige ånd som skulle komme for å være hans vitner. Ikke for å ha en privat hemmelig to på et lite rom, det kunne de klart alene. Men for å stå fram som offentlige vittner, som de som skulle bringe evangeliet om Jesus videre, og som vi kan takke for det, som sitter her i dag. For vi er nemlig den neste generasjonen som får den utfordringen. Vil dere være mine vittner? Jeg begynte å tenke på det at i enhver generasjon, siden Peter, siden Paulus, så har noen svart ja på det her. Og så har de stått opp for sannheten. Og du vet, sannheten er ikke en bok. Sannheten er ikke noen hardt du slår i hauet på noen. Hva er sannheten? Sannheten er en person. Jeg er veien, sannheten og livet. Så får vi han beskrevet her, ja da. Heldigvis. Og vi har ånden som skal lede oss til den fulle sannheten, sa Jesus selv før han sendte disiplene fra seg. Men sannheten er en person. Han er full av nåde og sannhet. Ingen har kunnet gjøre dette i seg selv. Ikke noen menneske i historien har gjort dette av seg selv. Men fylt av hans ånd og kraft har selv de man har hatt minst tro på. Kirkehistorien er full av mennesker, av barn, ungdom og voksne. Mennesker som kanskje ikke hadde de beste forutsetningene i utgangspunktet, men som Gud har brukt som sine offentlige vitner. Og så er jeg glad for en ting. Det var 120 som ventet. Sammen. De satt ikke liksom på hver sin tur og lurte på når kommer Jesus og skal hjelpe meg i mitt personlige liv. Torbjørg Oline, som er pastor i Ytterhansen, skrev en veldig bra annen liten kronikk her på baksida. Er ånden kun til egen forpleining? Er det sånn at ånden han kommer til med liksom mitt lille personlige spa når jeg trenger det? Ja, han kan berøre oss på den måten, og det kan kjennes mye bedre enn et spa, det skal jeg love deg. Men han er selvsagt mye mer enn det. Han er kraft for å kunne reise seg opp for sannheten, for uretten. Og det har jeg lyst til å være med på. Men jeg kjenner at jeg trenger han, og jeg trenger dere. Jeg trenger fellesskapet som heier på meg, og hvor vi sammen ser et større bilde av hvem han er. Sannhetens støtte og grunnvoll, sier Paulus i Timoteusbrevet, om hva menigheten er. Menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll. Det betyr at sammen med alle de hellige, sammen med alle som tror, og vi er ett fellesskap som uttrykker noe av det, så kan vi få del i mer av sannheten. Men det er fryktelig vanskelig hvis man er alene. Da finner man sin egen sannhet fullt og helt. Men sammen med han, og med denne boka som utgangspunkt, og med den hellige ånds veiledning, så kan han rettlede oss til den fulle sannhet. Jeg kjenner at denne talen er veldig personlig. Fordi jeg kjenner at Jesus står foran meg. Og så spør han. Ikke om jeg vil fortsette som pastor, det kan jeg greit gjøre, det går greit. De fleste her i menigheten er ganske glad i meg og heier på meg, så det går fint. Det er greit å være pastor i Vågsby, det er de færreste heves opp av øyebrynet hvis du sier det. Ja, du er prest, det er interessant, ja. Ja, så kan man få noen fine prater. Men det er ikke det han spør om. Han spør. Vil du fortsatt være mitt vitne og stå opp for sannheten, uansett? Og jeg kan bare være det og si at jeg synes ikke alltid at det er et opplagt svar på det. For jeg kjenner at det noen ganger er krevende. Det er noen ganger krevende når jeg snakker med mine egne barn. Det er noen ganger krevende når jeg snakker med noen i slekta. Det er krevende av og til når jeg møter naboen. Og jeg snakker ikke her om at vi skal løpe rundt og kaste Guds ord etter folk, eller liksom slå de i høy med noe hardt, men å introdusere de for han, som er sannheten i sin person. Og lede de til han. Og våge å stå opp for noen av de sannhetene han forfekter, som er ferdig med å forvitre i vårt samfunn. Men så kjenner jeg samtidig på disse 120 her. De klarte det, jammen. I løpet av noen få dager så var de blitt til 3120. Og det er det som er mitt håp, nemlig. Fordi det kom en kraft fra himmelen som fullstendig overskygget deres feil og mangler, deres svakheter, alt de kjente på de ikke hadde i seg selv. Det kom kraften ifra himmelen og hjalp dem med. Jeg trenger den kraften. Men jeg trenger samtidig å si til Jesus igjen, Jesus, om jeg mister jobben, om det skulle gå ut over min familie, jeg vil stå opp og være et vittne for deg. Jeg vil bære den stafettpinnen videre til neste generasjon. For hvem ellers skulle jeg gå til? Jeg har smakt din kjærlighet. Jeg har smakt din tilgivelse. Jeg har smakt din nåde og kraft. Det finnes ikke noe som dette i hele universet. Selvsagt, Jesus. Men du må hjelpe meg. Jeg trenger din kraft. Jeg trenger din hjelp til å se hvordan det ser ut.